Přátelé, 11. kapitola Izajášova proroctví je pokračováním, které začalo už v kapitole 7. a sahá až do příští kapitoly 12. Všechna tahle proroctví, všechny ty prorocké výroky, které Izajáš pronesl, pocházejí z doby, kdy vládl judský král Achaz, zlý král v Hospodinových očích. A v těch výrocích prorockých je patrné postupné rozvíjení, taková gradace, stupňování. Začátek toho mesiášského proroctví, které máme v 11. kapitole Izajáše před sebou, je docela prostinký, jak jsme si naznačili minule. I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. To je verš, který jsme četli posledně a prohlásili jsme za zajímavé, že prorok tu mluví o Mesiáši jako o proutku z pařezu Jišajova, nikoli z pařezu Davidova, jak bychom pravděpodobně očekávali, protože David je přece tím správným předobrazem Mesiáše. Jišaj byl pastýřem, který žil v malém, tehdy zapadlém městečku Betlémě. Teprve po letech se David stává králem a jeho další potomci jsou vychováváni jako královští příbuzní s náležitou slávou a nepochybně v bohatství, jež ta která doba královskému příbuzenstvu poskytovala. My si však, upozorněni tímto textem, máme uvědomit, že do doby narození pána Ježíše se Davidův rod vrátil od králování zpět k rukodělné práci nebo k zemědělství. V době, kdy se pán Ježíš narodil, Davidův rod už zdaleka nepatřil ke knížatům vychovávaným v palácích. Sám Ježíš byl jako dítě i později jako jinoch vychováván prostě v tesařské dílně. Ve druhém verši naší 11. kapitoly Izajáše přichází další velmi podrobná a řekl bych velmi mocná charakteristika Mesiáše, který tu byl předznamenán nejprve jako úplně nenápadný, jako takový, o kterého by nikdo moc nejevil zájem. Ale druhý verš ho podává jinak. Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi. Rozmanitost a velikost moci Pána Ježíše Krista vyjadřuje tento, řeknu, sedmitvarý duch. Za prvé duch Hospodinův, potom duch moudrosti, pak duch rozumnosti, duch rady, duch bohatýrské síly, následně duch poznání a konečně duch bázně Hospodinovi. Posledně jsme si tento seznam sedmi položek o duchu, který přichází na Mesiáše nebo kterého má Mesiáš, posledně jsme si tento seznam jenom přečetli a teď se chceme na něj podívat trošku víc zblízka. Spočine na něm duch Hospodinův. Pán Ježíš Kristus vyšel mezi ostatní lidi v moci ducha, když mu bylo 30 let. Až opět přijde, už jako král, jako oslavený, bude opět vládnout v moci ducha. Dále na něm spočinul duch moudrosti, píše Izajáš. A pán Ježíš nám byl učiněn moudrostí. Podle toho, co píše Pavel v 1. Korinským 1.30. On nás jako jediný může prozíravě vést životem. Jako upřímní následovníci pána Ježíše mnohdy jakoby do dnešního světa prostě nezapadáme, nehodíme se sem. Těžko se v něm někdy možná orientujeme, zvláště v poslední době, kdy se tady uplatňují nové a nové vlivy nejrůznějšího duchovního charakteru. Pán Ježíš mohl říct, přichází vládce tohoto světa, nade mnou nemá žádnou moc. Jan 14.30. Satan nemůže na pánu Ježíši najít nic, ale stále něco nachází na nás. Potřebujeme ducha moudrosti, který byl na pánu Ježíši. Na základě písma si můžeme být jisti, že když se skrze víru v něho stáváme božími dětmi, přijímáme také božího ducha, který je duchem moudrosti. Pak už jde jen o to, abychom jím byli skutečně průběžně naplňováni, abychom ho poslouchali a poddávali se mu. Na Pánu Ježíši spočinul také duch rozumnosti, to znamená schopnost duchovního rozeznání. Je smutné, že tak málo křesťanů dovede rozlišovat různé věci v duchovním životě, nebo ve svém vlastním životě, nebo i v životě druhých. Překvapuje mě, že někteří křesťané jsou ochotní jít za určitým člověkem z čistě lidských pohnutek a líbí se jim jeho názory, nebo taky třeba jeho hlas, nebo nevím co ještě, a ve skutečnosti moc nechápou, co vlastně říká, anebo jestli to, co říká, odpovídá Božímu slovu. Křesťané potřebují ducha rozumnosti, ducha rozeznání. Za to se modlím a zdá se mi, že to potřebují v dnešní době více než v minulosti, vyznává náš zkušený stařec a připomíná svůj vlastní příběh jako zkušenost. Říká, nedávno jsem cestou autem do vzdálenějšího města poslouchal rádio. Bylo tam právě kázání, což mimochodem v Americe bývá velmi často, anebo jsou celé kanály, které se věnují pouze těmto věcem. Velmi mi to rozehřálo srdce. Když ale ten kazatel řekl, že pokud se mu nedostane finanční podpory, nebude moci vysílat, že nebude moci kázat do rádia, pomyslel jsem si, myslíš, že lidé v tomto městě mají dost duchovního rozeznání, aby tě podporovali? Z jeho kázání jsem měl dojem, že je nesrovnatelně lepší než jiní, kterým se dostává dostatečné podpory. Při nějaké příležitosti jsem vyhledal pastora, který se znal s tímto kazatelem, který mluvil v rozhlase, pokračuje náš McGee. Potvrdil jsem si, že je to velmi dobrý člověk, skromný a přitom vynikající učitel Bible. Ale v té době prostě neměl dost prostředků, kolik potřeboval. Křesťané v tom městě potřebovali ducha rozumnosti, možná dokonce ducha jakési praktické prozíravosti, aby poznali duchovní hodnoty, které mezi sebou mají a jakou finanční podporu takovéto věci potřebují. Milí příteli, modlil ses někdy, aby ti Bůh dal ducha rozumnosti? Popros ho. Popros, aby ti dal schopnost správně duchovně rozeznávat věci a na základě toho pak činit i praktická rozhodnutí. Za čtvrté, duch, který spočine na Mesiášovi, je duchem rady. Každý z nás občas potřebuje poradit, ale všimli jste si, že Pán Ježíš nikdy nikoho nežádá o radu? Sice kladl lidem různé otázky, ale jeho otázky byly jiné, než jaké klademe my. Pán Ježíš se netázal proto, aby zjistil podstatu věcí nebo názor lidí. On sám podstatu věcí dobře znal a taky rozeznával názor lidí, často aniž je vyslovili nahlas. A tak on sám mohl dávat rady. Rady, jejichž dosah u mnohých překročil i práh smrti. Radil totiž k věčnému životu. Za páté jde o ducha bohatýrské síly nebo moci, ducha moci. To je ono, jak všichni potřebujeme moc. Ale jakou moc? Apoštol Pavel vyjadřuje tuto svoji velikou touhu, Filipským 3:10, abych poznal jej, tedy Pána Ježíše, a moc jeho vzkříšení, a tak dál. A potom říká, že kvůli tomu, aby tyto věci poznal, aby Pána Ježíše poznal, tak kvůli němu odkládá stranou všechno ostatní. Tuto moc vzkříšení Pána Ježíše potřebujeme i my dnes. Potřebujeme ji k vítěznému životu nad hříchem, k vítěznému životu, odvážnému životu svědectví a tak dále. Potřebujeme ji k tomu, aby nás proměňovala do podoby samotného Pána Ježíše Krista. Za šesté, na Mesiášovi spočívá duch poznání. Můžu říct, že tohoto ducha se mi dostává studiem Božího slova. Když Boží slovo upřímně čteme, studujeme, nasloucháme mu a když se nad ním modlíme, nebo když upřímně žijeme s Pánem, pak nás duch vede a připomíná nám to, co řekl Pán Ježíš, připomíná nám prostě Boží slovo, které jsme kdy četli. A taky nám odkrývá nové a nové věci, takže pak můžeme víc a víc osobně poznávat Boží lásku a Boží věrnost, tedy celý úžasný Boží charakter. A za sedmé, ten duch, který spočívá na Mesiášovi, je duchem bázně Hospodinovi. V knize Přísloví je vyjádřeno zvláštní spojení mezi moudrostí a bázní Hospodinovou. Je tam řečeno, že bázeň Hospodinová či bázeň před Hospodinem je počátkem moudrosti. Duch bázně Hospodinovi nás vede do správného vztahu k Bohu a tím také do toho správného poznání Boha. Takže, přátelé, těmito sedmi rozvitými přívlastky nám tu byl vykreslen, abych tak řekl, sedmitvarý duch, který spočine na Mesiášovi. Duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a moci nebo bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi. Jak veliký a slavný a mocný a dokonalý. Buď mu chvála. I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi. A náš text dále pokračuje v popisu toho, který přijde a který se takto mocně projeví. Bude tu vládnout nejen jeho moc, nějaká silová či prostě mocenská převaha, ale ukáže se především vnitřní hloubka jeho bytí. Verše 3 a 4 v 11. kapitole Izajáše. Bázní Hospodinovou bude protchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči. Nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši. Nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě. O pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi. Dechem svých úst usmrtí svévolníka. Svévolník tedy představuje přímo Božího nepřítele, vysvětluje náš komentátor. Během období velkého soužení, kam především promítáme tento text, zde na zemi bude Satan slavit jeden triumf za druhým. Lidsky řečeno, v té době tady na světě nebude vysvobození z jeho vlivu. Dokonce i Izrael bude volat po záchraně, ale pomoc mu nepřijde ani ze severu, ani z jihu, ani ze západu, ani z východu. Dá se obrazně říci, že bude hledat pomoc i dole, protože zazní volání potom, aby ty hory a pahorky lidi přikryly. Pomoc ovšem přijde zhora, tedy když přijde Mesiáš, když on ustaví své svrchované království. Důvod, proč Pán Ježíš přijde na zem, je zcela zřejmý. Tato země potřebuje pořádného a hlavně spravedlivého vládce. Svět nikdy pro něj nehlasoval a ani pro něj hlasovat nebude, ale posadí si ho tam sám Bůh. Celý vesmír patří Bohu a proto Bůh ve svůj čas ustaví na zemi své království a Bůh pak bude soudit. Nejen podle toho, jak se mu kdo bude zdát. Nebudou to žádné nekonečně dlouhé soudní případy, kdy se zločinec nakonec ještě dostane na svobodu. To vše v nás vzbuzuje v naší době jenom hrůzu, ale Mesiáš provede dvojí soud. Jeden pro věřící a druhý pro nevěřící. Na počátku velkého soužení se věřící postaví před soudným stolcem Kristovým. Jednoho dne se budou muset všichni, i já, se budeme muset postavit před Pánem Ježíšem Kristem. Tam se ukáže všechno, čisté, nečisté, upřímné, neupřímné, všechno v našem životě. A proto se snažím zbavit se všeho strojeného. Chci, aby všechno v mém životě bylo křišťálově čisté, protože jednoho dne si Pán posvítí na můj život. Jeho soud nebude mít za cíl, aby Pán Bůh odhalil ty naše všelijaké prohřešky. Jeho soud bude spíše mít za úkol, aby je ukázal nám a taky všem ostatním, kteří by možná chtěli Pána Boha obvinit z nespravedlnosti. Všechno bezchybně posoudí, když si posvítí na můj život, přátelé. Když on rozsvítí své světlo, své spravedlnosti, tak uvidí všechno. To jeho světlo vzbuzuje bázeň, nebo možná dokonce v někom i úzkost. A Pán Ježíš říká, že ti, kteří utíkají před světlem, to jsou ti, kteří hřeší. A k tomuhle a k celému dalšímu období je v našem textu Izajáš 11. kapitoli řečeno v 5. verši: jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Vláda Pána Ježíše bude postavena na spravedlnosti a věrnosti. Smyslem Kristovy vlády na zemi bude předvést vládu spravedlivou, dosáhnout nápravy toho panství, které kdysi bylo svěřeno Adamovi. 11. kapitola Izajáše je zvláštní také tím, že blíže popisuje některé charakteristické rysy té úžasné doby království, kde bude vládnout Mesiáš. Dojde totiž k nápravě nejen v lidských vztazích a řekněme v právním systému, ve všem, co se týká spravedlnosti, ale taky dojde k nápravě v přírodě, v ekologii a vůbec ve všech oblastech lidského života. Možná je to pro nás podivné a těžko představitelné, ale žel nemáme tady k dispozici více času a podrobnější pojednání, nicméně věřím, že náprava všech věcí na této zemi se projeví také ve vztazích jednotlivých zástupců živočišné říše. Ze světa totiž zmizí masožravci. Všechna zvířata v té době budou bíložravá. Izajáš to říká poněkud básnicky, ale myslím, že naprosto jasně. 6. a 7. verš v 11. kapitole. Někteří odmítají tento výklad a vidí to slovo pouze obrazně. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu. Lev jako dobytče bude žrát slámu. V době, kdy na zemi bude královat Bůh, Boží syn, Mesiáš, budou tele a lvíče odpočívat spolu. A lev bude jako dobytče žrát trávu nebo slámu. Možná vám to připadá až pohádkově směšné. Každý ví, že lev žere něco docela jiného než trávu nebo slámu. Jeden přírodovědec, znalý Bible, kdysi docela prostě řekl, ten, kdo lva stvořil, dokáže zajistit, aby, až přijde čas, zase jedl trávu. Osobně věřím, že původně, tedy při stvoření všeho živého, byla všechna zvířata bíložravá. Pád člověka ovšem zapříčinil nejen změněný vztah člověka s Bohem, ale taky změněný vztah mezi člověkem a přírodou, ba dokonce změněné vztahy uvnitř přírody i v říši živočichů. Například v období po potopě, tedy poté, co lidské zlo dosáhlo oné tragické úrovně, kterou Bůh pro zachování rovnováhy a pro zachování života na zemi vůbec nemohl nechat bez odezvy, v tom období po potopě si čteme, že se zvířata začala člověka bát. To je jen malá biblická ukázka skutečnosti, že stav člověka a jeho vztah k Bohu má vliv i na vztahy v přírodě. Když se dnes rozhlédneme kolem sebe, nemusíme příliš dlouho přemýšlet, co anebo kdo má na svědomí devastaci přírody, kterou kolem sebe pozorujeme. Není příliš daleko doba, kdy se sdělovacími prostředky v naší zemi linula bohorovná pýcha domnělé vědy, třeba v podobě písniček, že poručíme větru a dešti. Pýcha jako vyloženě protibožský element v životě člověka, nebo tím spíš celých národů nebo celého lidstva, zpravidla nezůstane bez následků. A čím je ta pýcha větší a čím déle trvá, čím déle má prostor, tím jsou pochopitelně její důsledky horší. Když ovšem Bůh nebo Boží syn ve svůj čas vezme věci do svých rukou jako král na této zemi, zpátky jako stvořitel, když zde tedy bude zbudováno to pozemské Kristovo království, změní se především lidská srdce. Změní se i řád ve společnosti, ale změní se, pro nás zatím asi těžko představitelně, i celková situace a vztahy v přírodě. Představa lva a beránka, či levharta a kůzlete, jak si spolu hrají, nebo dokonce jak se pasou na zelené trávě, ta představa je sice pro nás zatím asi poněkud absurdní, ale snad aspoň někdo je ochoten o ní uvažovat. Nicméně, co takhle ještě navíc, představa, kterou Izajáš rozvíjí dále v 8. verši. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije. Bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Ale kromě toho, jak jsme si už řekli, dojde k zásadním změnám i v srdcích lidí a v jejich vzájemných vztazích, jak to charakterizuje 9. verš. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. Přátelé, naší touhou je, aby už v této době, kterou právě teď prožíváme, lidé co nejvíce mohli poznat živého Boha a jeho milovaného syna Pána Ježíše Krista. Aby co nejvíce mohli poznat jeho lásku, lásku, která se projevila v oběti Pána Ježíše. Moc toužíme a investujeme spoustu energie, aby lidé poznali lásku, která přinesla život těm, kdo byli po právu odsouzeni na smrt pro svůj hřích před Bohem. Boží láska člověku dává život, nový život, ale člověk ji musí přijmout. Člověk se musí rozhodnout a ten člověk, to jsem já a to si také ty, milí posluchači.